Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε ορισμένα χωρία από την Αγία Γραφή, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Θεός κατά φύσιν, συνάναρχος και συναίδιος του Πατρός, χωρίς αρχή χρονική και βεβαίως και χωρίς τέλος. Και εξετάζουμε αυτά τα χωρία στο πλαίσιο της ανασκευής των αριανικών θέσεων, δηλαδή των απόψεων και των κακοδοξιών του Αρίου και των οπαδών του, που όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δυστυχώς κατάλοιπά τους υπάρχουν και στις ημέρες μας. Υπάρχουν δηλαδή και σήμερα ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται, όπως και ο Άριος και η τότε οπαδή του, ότι ο Υιός δεν είναι κατά φύσιν ομοούσιος το πατρί, δηλαδή της ιδίας φύσεως με τον πατέρα, αλλά ότι είναι άλλης ουσίας, άλλης φύσεως, κτιστής, δηλαδή δημιουργημένης και άρα όχι άχρονης, αλλά με συγκεκριμένη αρχή στον χρόνο. Και στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το ζήτημα αυτό μέσα από τον πρώτο κατά αριανών λόγο του μεγάλου διδασκάλου και πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος έζησε στους χρόνους και στην περιοχή εκείνη στην οποία αναπτύχθηκε και εκδηλώθηκε η αίρεση σε αυτή, η οποία τόσο πολύ τάραξε την Εκκλησία και είναι η ηγετική μορφή, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή, η οποία υποστήριξε τις ορθόδοξες θέσεις και τα δόγματα. Για τις θέσεις του και τον αγώνα του αυτό εξορίστηκε αρκετές φορές από φιλοαριανούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου, και ο αγώνας του αυτός εναντίον της αιρέσεως, όπως ο ίδιος λέγει, είναι αγώνας εναντίον του ίδιου του διαβόλου, ο οποίος είναι και ο υποκινητής και ο δημιουργός κάθε αποστασίας και αιρέσεως. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Αθανάσιος ότι μέσω αυτών των αιρετικών, δηλαδή, αγωνιζόμαστε εναντίον εκείνου, δηλαδή του διαβόλου, ώστε με την βοήθεια του Κυρίου και με την δια των ελέγχων ο συνήθως κατανίκησιν αυτού, να εντραπούν οι αιρετικοί, καθώς τα βλέπουν πλέον χωρίς δύναμη αυτόν που ενέσπηρε σε αυτούς την αίρεση, και παράλληλα για να πληροφορηθούν έστω και αργά ότι εφόσον είναι αριανοί δεν είναι χριστιανοί. Και στη συνέχεια στον λόγο του ο Άγιος Αθανάσιος, απευθυνόμενος στους αιρετικούς, αρχίζει με ερωτήματα αλλά και με παραθέσεις χωρίων από την Αγία Γραφή να ελέγχει και να ανασκευάζει τις κακοδοξίες τους μία προς μία. Και σαν πρώτη αρχίζει να ανασκευάζει την θέση των αιρετικών ότι ο Υιός δεν είναι άχρονος, αλλά υπήρχε χρόνος, όπως λέγουν οι αιρετικοί, κατά τον οποίον ο Υιός δεν υπήρχε. Λέγει λοιπόν, έχετε υποστηρίξει και πιστεύετε, όπως σας υποβάλλει εκείνος, δηλαδή ο αρχαίκακος διάβολος, ότι υπήρχε εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν το ένδυμα της επινοήσεώς σας πρέπει να αφαιρέσουμε πρώτο. Ας μας πείτε λοιπόν, δισεβείς, τι σημαίνει το «υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε ο Υιός». Με άλλα λόγια, ο Άγιος Αθανάσιος προσπαθεί να αναλύσει και να διεισδύσει σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται οι αιρετικοί, να το εξετάσει με λεπτομέρεια και να δει τι κρύβεται πίσω από αυτό, ή αυτός ακριβώς ο ισχυρισμός τι συνεπάγεται, και αν αυτό που συνεπάγεται έρχεται σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή και γενικά με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και διαρωτάται γι' αυτό λοιπόν το οποίο εξετάζει πρώτα, για το τι σημαίνει το «υπήρχε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε ο Υιός». Ερωτά, εάν με αυτό αναφέρεστε στον Πατέρα, η βλασφημία σας είναι μεγαλύτερα, διότι δεν επιτρέπεται να λέγεται το «ή το ποτέ», ή με το «ποτέ» να εννοείται Αυτόν, διότι Αυτός υπάρχει πάντοτε, υπάρχει και τώρα, και επειδή υπάρχει και ο Υιός, υπάρχει και Αυτός. Και Αυτός είναι που είναι και του Υιού Πατήρ. Με άλλα λόγια λοιπόν λέγει ότι εάν λέγει ότι υπήρχε εποχή, ήταν δηλαδή κάποτε, και αυτό το κάποτε αναφέρεται στον Πατέρα, είναι σαν να εντάσσουμε τον Πατέρα στον χρόνο. Είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο ακόμη και από τους αιρετικούς ότι ο Πατήρ είναι άχρονος και άρα δεν περιορίζεται από τα όρια και τα πλαίσια του χρόνου. Το κάποτε λοιπόν είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αναφέρεται στον Πατέρα. Το να αναφέρεται λοιπόν το κάποτε στον Πατέρα είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο, και το αναγνωρίζουν αυτό και οι αιρετικοί. Στην φράση λοιπόν των αιρετικών αριανών το «ήταν κάποτε που δεν υπήρχε ο Υιός», το «τι ήταν κάποτε που συνέβη αυτό», σίγουρα αυτό το «τι» ή το «ποιος» δεν είναι ο Πατέρας. Δηλαδή δεν στέκει η φράση «ο Πατήρ ήταν κάποτε, οπότε δεν υπήρχε ο Υιός». Το ίδιο βέβαια ισχύει αν βάλουμε στη θέση του κενού το τον Υιό, δηλαδή ήταν κάποτε ο Υιός, οπότε ο Υιός δεν υπήρχε. Αυτό βέβαια είναι παιδαριώδες και ανόητο, διότι πώς υπήρχε ο Υιός και ταυτόχρονα δεν υπήρχε. Επειδή λοιπόν αυτά οδηγούν σε αδιέξοδο, κατά ανάγκην ο ισχυρισμός των αιρετικών είναι ότι ήταν κάποτε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο Λόγος, ο Υιός. Διότι φυσικά αυτό σημαίνει το επίρρημα ποτέ, κάποτε. Και εκείνο πάλι που έχετε πει, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος με τα γραφόμενά σας, ότι ο Υιός δεν υπήρχε πριν γεννηθεί, είναι το ίδιο με το να λέτε ότι υπήρχε εποχή, δηλαδή χρόνος, κατά την οποία δεν υπήρχε. Διότι και το ένα και το άλλο σημαίνει ότι υπήρχε χρόνος προ του Λόγου. Και εύλογα ο Άγιος Αθανάσιος ερωτά, από πού λοιπόν τα βρήκατε αυτά, γιατί κι εσείς όπως οι ειδωλολάτρες καταληφθήκατε από μανία και μηχανεύεστε κενές φρασούλες κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, κατά το ψαλμικό χωρίο στον δεύτερο ψαλμό στίχο 1. Διότι κανένα βιβλίο των Αγίων Γραφών έχει πει κάτι τέτοιο περί του Σωτήρος. Αντίθετα όμως λέγουν το αΐ, το πάντοτε δηλαδή, το αΐδιον, και το ότι συνυπάρχει με τον Πατέρα, διότι εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος. Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο προς τον Θεόν και Θεός ήτο ο Λόγος, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και 1ο στίχο. Αλλά και στην Αποκάλυψη λέγει τα εξής: ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, εκείνος ο οποίος υπάρχει, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος θα έλθει. 1ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στίχος 4. Από αυτόν λοιπόν που υπάρχει και που πάντοτε υπήρχε, ποιος μπορεί να αφαιρέσει την ιδιότητα του αηδίου? Διότι για το ίδιο θέμα και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή ήλεγχε τους μεν Ιουδαίους με το να γράφει «εξ ον ο Χριστός το κατασάρκα, ο ον επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας», εκ των οποίων, δηλαδή των Ιουδαίων, από ανθρωπίνης πλευράς κατάγεται ο Χριστός, ο οποίος είναι υπεράνω όλων Θεός, ευλογητός αιωνίως. Προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχος 5. Τους δε ειδωλολάτρες, πάλι ο ίδιος Απόστολος στην ίδια επιστολή, κατήσχυνε και ήλεγχε λέγοντας «τα γαρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημα συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Διότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, δηλαδή η αιωνία του δύναμης και και οι θεότης του βλέπονται καθαρά αφότου δημιουργήθηκε ο κόσμος και γίνονται νοητές διαμέσου των δημιουργημάτων. Πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 20. Ποια όμως είναι η δύναμη του Θεού? Ο ίδιος πάλι διδάσκει όταν λέγει «Χριστός Θεού δύναμης και Θεού σοφία». Δηλαδή ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, όπως αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 24. Δεν εννοεί δηλαδή τον Πατέρα όταν λέγει αυτό που προηγουμένως διαβάσαμε από την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά αφότου δημιουργήθηκε ο κόσμος, γινόμενες νοητές διαμέσου των δημιουργημάτων. Δεν εννοεί λοιπόν τον Πατέρα, όπως πολλές φορές οι αιρετικοί μεταξύ τους λέγουν, ότι ο Πατήρ είναι η αίδιος αυτού δύναμης, διότι δεν είπε ο Θεός ότι ο Θεός είναι η δύναμης, αλλά ότι η δύναμης είναι του Θεού, είναι αυτού. Είναι δε σε όλους φανερό ότι το αυτού δεν είναι αυτός, δεν είναι όμως και ξένο, αλλά μάλλον δικό του. Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 97ο ψαλμό κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70 ή 98ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Hallelujah.
Είδαμε λοιπόν την ανάλυση του ωραιότατου χωρίου από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και πώς το εφαρμόζει στον Υιό ο Άγιος Αθανάσιος. Ας το διαβάσουμε όμως πάλι. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στίχο 18 έως 21. Αποκαλύπτεται γάρ οργή Θεού απ' ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων. Διότι το γνωστόν του Θεού φανερώνεστιν εν αυτής. Ο Θεός γάρ αυτής εφανέρωσεν. Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους, διότι γνώντες τον Θεόν, ούχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλεματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος ότι εδώ ο λόγος γίνεται περί του Υιού, διότι αυτός είναι η του Θεού δύναμης και η του Θεού σοφία, όπως αναφέρεται πάλι από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Περί αυτών λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, σχολιάζοντας και λέγοντας, απευθύνεται προς τους αιρετικούς με τα εξής λόγια. Μιλώντας ο Παύλος περί της κτήσεως, στην συνέχεια γράφει και περί της δυνάμεως του Δημιουργού, η οποία ενεργεί την κτήση, η οποία δύναμης είναι ο Λόγος του Θεού, δια του οποίου εδημιουργήθησαν τα πάντα. Και βεβαίως, ο Λόγος του Θεού γνωρίζουμε ότι είναι πρόσωπο και δεν είναι απρόσωπη ενέργεια όπως είναι στον άνθρωπο. Εάν λοιπόν η κτήσης έχει την ικανότητα να γνωρίσει μόνη της, χωρίς τον Υιό, τον Θεό, προσέχετε, λέγει προς τους αιρετικούς, μήπως πλανάστε, νομίζοντας ότι η κτήσης δημιουργήθηκε και χωρίς τον Υιό. Εάν όμως η κτήσης επλάστη δια του Υιού και τα πάντα κατέλαβαν δι' αυτού την αρμόζουσαν σε αυτά θέση, τότε αυτός ο οποίος αντικρίζει ορθώς την κτήση βλέπει δι' αυτής τον λόγο, ο οποίος την δημιούργησε, και δι' αυτού αρχίζει να κατανοεί τον Πατέρα. Εάν πάλι, σύμφωνα με τα λόγια του Σωτήρος, ουδείς γινώσκει τον Πατέρα, ημί ο Υιός και ο αν ο Υιός αποκαλύψει, κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνον ο Υιός και εκείνος στον οποίον ο Υιός θα τον αποκαλύψει, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εν 10ο κεφάλαιο και στίχο 27, και στον Φίλιππο, ο οποίος έλεγε «δείξον ημίν τον Πατέρα», δεν έλεγε «βλέπε την κτήση», αλλά Κυριακός εώρα και τον Πατέρα. Εκείνος ο οποίος βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 9. Εύλογα ο Παύλος για να σημάνει τον Υιό είπε «Η αιωνία δύναμης και η θεότης αυτού, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης», κατηγορώντας τους ειδωλολάτρες ότι ενώ βλέπουν την αρμονία και την τάξη της κτίσεως, δεν σκέπτονται δια των δημιουργών αυτής λόγων, διότι τα κτίσματα φανερώνουν των δημιουργών των, ώστε δια των κτισμάτων να κατανοήσουν τον αληθινόν Θεόν και να σταματήσουν έτσι να λατρεύουν τα κτίσματα. Όταν δε λέγουν οι Άγιοι «ο υπάρχον πρώτων αιώνων», αυτός που υπάρχει πρώτων αιώνων, και «δι ου επίησε τους αιώνας», δια του οποίου εδημιούργησε τους αιώνας, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, κηρύττουν λοιπόν οι Άγιοι πάλι, όχι λιγότερο, το αίδιον του Υιού και το αιώνιον, και λέγοντες Υιόν εννοούν και Αυτόν τον Θεόν. Ο μεν Ισαΐας λοιπόν λέγει «Θεός αιώνιος είναι Αυτός ο οποίος εδημιούργησε τα πέρατα της γης, Θεός αιώνιος ο κατασκευάσας τα άκρα της γης», 40ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, 28ο στίχος. «Η δε Σουσάνα έλεγεν, ο Θεός ο αιώνιος, ο δε Βαρούχ έγραφε, και κράξομαι προς τον αιώνιον εν τες ημέρες μου. Με κραυγή θα απευθυνθώ προς τον αιώνιον κατά τα ημέρας μου», και μετά από λίγο «εγώ γαρ ήλπισα επί το αιωνίο την σωτηρία ημών και ήλθέμι χαρά παρά του Αγίου, διότι εγώ εστήριξα τις ελπίδες μου στον αιώνιον δια την σωτηρίαν σας και μου εδόθη χαρά εκ μέρους του Αγίου», 4ο κεφάλαιο του βιβλίου του Βαρούχ, στίχοι 20 και 22. Επειδή πάλι ο Απόστολος όταν γράφει προς Εβραίους στην αντίστοιχη επιστολή λέγει «ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού», αυτός είναι η ακτινοβολία της δόξης και η σφραγίδα της ουσίας του Θεού, πρώτο κεφάλαιο στίχος 3 της προς Εβραίους επιστολής, και ο Δαβίδ πάλι ψάλλει στον 81ο ψαλμό «και η λαμπρότης Κυρίου έστω εφημάς», και η λαμπρότητα του Κυρίου ας είναι πάνω μας, 81ος ψαλμός στίχος 17, και «εν το φωτί σου οψώμεθα φως», «στο δικό σου φως θα δούμε φως», 35ος ψαλμός στίχος 10. Ποιος λοιπόν μετά από όλα αυτά είναι τόσο ανόητος ώστε να αμφιβάλλει δια το ότι ο Υιός υπάρχει πάντοτε? Διότι ποιος είδε ποτέ φως χωρίς την εξαντανακλάσεως λαμπρότητα, για να πει και περί του Υιού ότι υπήρχε κάποτε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε, ή ότι ο Υιός δεν υπήρχε πριν γεννηθεί? Και αυτό που λέγεται πάλι στον 144ο ψαλμό προς τον Υιό, ότι η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, είναι από τον Ψαλμό, όπως είπαμε, 144 στίχο 13, δεν αφήνει περιθώριο σε κανέναν να σκεφτεί κάποιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε ο λόγος. Εάν δηλαδή κάθε χρονικό διάστημα μετρείται εντός των αιώνων, όλων δε των αιώνων βασιλεύς και δημιουργός είναι ο λόγος, κατά ανάγκην, αφού δεν υπήρχε κανένα είδος χρονικού διαστήματος προ αυτού, είναι τρέλα το να λέγει κανείς υπήρχε κάποτε εποχή κατά την οποίαν δεν υπήρχε ο αιώνιος και ότι ο Υιός προέρχεται εκ του μηδενός. Εδώ ας επισημάνουμε ότι η χρήση του αιών κατά την ερμηνεία του χωρίου της προς Εβραίους επιστολής, ότι διού και τους αιώνας επίησε, είναι το διάστημα του χρόνου και όχι τα συστήματα αυτά καθεαυτά, όπως θέλουν πολλοί από τους συγχρόνους οπαδούς του Αρίου να ερμηνεύουν, διότι αυτή είναι η άμεση απόδοση από τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος έζησε και χρησιμοποιούσε την γλώσσα εκείνη ως καθημερινή γλώσσα και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να μην αποδίδει τις λέξεις με την σωστή του έννοια. Είναι λοιπόν εσφαλμένη και έχει διαστραφεί η ερμηνεία που δίδεται από τους συγχρόνους αιρετικούς, τους συγχρόνους οπαδούς του Αρίου, προκειμένου να υποστηρίξουν την θέση τους και να αποφύγουν το τόσο πολύ τρανταχτό αυτό χωρίο της προς Εβραίους επιστολής, που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αποδεικνύει περίτρανα το αίδιον, το αιώνιον δηλαδή, της υπάρξεως του λόγου. Γιατί αυτό άλλωστε είναι και το αντικείμενο της προς Εβραίους επιστολής, να αποκαταστήσει τον Υιό στους Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν δύσκολο σε αυτούς να πιστέψουν, δεδομένου ότι είχαν καθαρά και στενά και περιορισμένα μονοθεϊστικές αντιλήψεις. Δεν μπορούσαν δηλαδή να δεχθούν έναν Υιό ο οποίος είναι και αυτός Θεός όπως ο Πατέρας. Αυτόν λοιπόν τον Υιό, τον οποίον οι Εβραίοι εσταύρωσαν ακριβώς λόγω του ότι ισχυριζόταν και εκήρυτε ότι είναι ο Υιός του Θεού, αυτόν τον Υιόν λοιπόν αποκαθιστά με την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος σε εκείνους, και γι' αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ ισχυρή η μαρτυρία αυτή του Αποστόλου και την χρησιμοποιεί με τέτοιον τρόπο ο Άγιος Αθανάσιος για να καταδείξει και να αποδείξει στους αιρετικούς ότι ο Υιός υπήρχε πάντοτε και δεν υπήρχε, όπως βλάσφημα λέγουν, εποχή κατά την οποία ο Υιός δεν υπήρχε ή ότι κάποτε ο Υιός εδημιουργήθη. Ο αιών λοιπόν είναι χρονικό διάστημα και γι' αυτό λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, εάν κάθε χρονικό διάστημα μετρείται εντός των αιώνων, όλων δε των αιώνων βασιλεύς και δημιουργός, όπως λέγουν τα χωρία που προαναφέραμε, βασιλεύς λοιπόν και δημιουργός των αιώνων είναι ο λόγος, κατά ανάγκην, αφού δεν υπήρχε κανένα είδος χρονικού διαστήματος προ αυτού, είναι τρέλα το να λέγει κανείς υπήρχε κάποτε εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε ο αιώνιος και ότι ο Υιός προέρχεται εκ του μηδενός. Επειδή πάλι ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Εγώ ημί η αλήθεια» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο στίχος 6 και δεν λέγει «Έγινα αλήθεια» αλλά πάντοτε επαναλαμβάνει το «Ημί», «Είμαι δηλαδή», «Εγώ ημί ο ποιμήν» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο στίχος 14. «Εγώ ημί το φως» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο στίχος 12. «Δεν με ονομάζετε εσείς ο Κύριος και ο διδάσκαλος και καλώς λέγεται ημί γαρ διότι είμαι» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 13 κεφάλαιο στίχος 13. «Ποιος όταν ακούει να λέγεται τέτοιος λόγος από τον Θεόν και την σοφίαν και τον λόγον του Πατρός περί του εαυτού του θα ήταν δυνατόν ακόμη να αμφιβάλλει περί της αληθείας και δεν θα πίστευε αμέσως ότι δια του ημί είμαι» τονίζεται το αίδιον και το προπαντός αιώνος άναρχον του Υιού. Συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος στον πρώτο κατά αριανόν λόγο του λέγοντας «Το ότι λοιπόν αποδεικνύεται πως οι γραφές αναφέρουν το αίδιον στον Υιό είναι φανερό πλέον από όσα ελέχθησαν. Ότι δε αυτά που ισχυρίζονται οι αριανοί όταν λέγουν το ουκ ειν και το κάποτε. Οι γραφές τα αναφέρουν στα κτίσματα. Θα το αποδείξουν πάλι αυτά που πρόκειται να λεχθούν στη συνέχεια. Ο Μωυσής λοιπόν, όταν διηγείται τα περί της δημιουργίας της κτίσεως, λέγει «Και παν χλωρών αγρού πρώτου γενέστε επί της γης και πάντα χόρτων αγρού πρώτου ανατήλε, ουγαρ έβρεξεν ο Θεός επί την γην και άνθρωπος ουκίν εργάζεστε την γην». Δεν υπήρχαν ακόμη θάμνοι πάνω στην γη, ούτε χόρτα στους αγρούς, διότι δεν έβρεξε ο Θεός επάνω στην γη και δεν υπήρχε ουκ ίν άνθρωπος για να καλλιεργεί την γη. Είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 5. Και στο Δευτερονόμιο, «Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη». Ότε, όταν δηλαδή, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για να δηλώσουν την αρχή του λόγου και το πριν από αυτήν διάστημα, «Ότε λοιπόν ο ύψιστος διεμήραζε τους ανθρώπους σε έθνη», όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, 32 κεφάλαιο και στίχο 8. Ο Κύριος πάλι λέγει για τον εαυτό του «Ή ηγαπάτε με, εχάρητε αν, ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μίζων μου εστίν, και νυν προήρηκα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Εάν με αγαπούσατε θα είχατε χαρή δια το ότι σας είπα πορεύομαι προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ είναι μεγαλύτερος από εμέ. Και τώρα σας προείπα αυτά πριν να γίνουν, δια να πιστεύσετε όταν γίνουν». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14 κεφάλαιο, στίχοι 28 και 29. Περί δε της κτίσεως λέγει δια του Σολομώντος «Προ του την γην ποιήσε και προ του τα σαβίσους ποιήσε και προ του προελθύν τα σπηγάς των υδάτων και προ του όρη εδραστήνε προ δε πάντων των βουνών γεννάμε». Πριν να δημιουργήσω την γην και πριν να δημιουργήσω τα σαβίσους και πριν να αναβλήσουν οι πηγές των υδάτων και πριν να στερεωθούν τα όρη, πριν δε από όλα τα βουνά με γεννά. Από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, στίχους 23 έως 25. Και πριν να δημιουργηθεί ο Αβραάμ, εγώ ημί. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Λέγει ο Κύριος μας, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο και στίχο 58. Περί δε του Ιερεμίου πάλιν λέγει «Πρότου με πλάσεσαι εν κοιλία επισταμέσαι, πριν σε πλάσω στην κοιλία της μητρός σου σε γνωρίζω». Από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμίου, 1ο κεφάλαιο και στίχο 5. Και ο μεν Δαβίδ ψάλλει «Κύριε, κατά φυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην από του αιώνος και έως του αιώνος σι ή, Κύριε, έγινες καταφύγιόν μας από γενεάς εις γενεάν, πριν δημιουργηθούν τα όρη και πλαστεί η γη και η οικουμένη, προπαντός αιώνος και μετά από όλους τους αιώνες υπάρχεις σύ, 89ος ψαλμός, στίχοι 1 και 2, εις δε τον Δανιήλ, ανεβόησε φωνή μεγάλη Σουσάνα και είπεν, ο Θεός ο αιώνιος, ο των κρυπτών γνώστης, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτών. Εφώναξε με ισχυράν φωνήν η Σουσάνα και είπεν, ο Θεός ο αιώνιος, ο οποίος γνωρίζει όλα τα κρυφά και ξέρει τα πάντα πριν γίνουν ακόμη. Είναι από το βιβλίο της Σουσάνας που είναι παράρτημα του βιβλίου του προφήτου Δανιήλ, στίχος 42. Ώστε λοιπόν το «ουκ ειν ποτέ» και το «πριν γενέστε» και το «ότε», δηλαδή «όταν κάποτε», και όλα τα παρόμοια αρμόζουν μεν να λέγονται για τα δημιουργήματα και τα κτίσματα τα οποία επλάστησαν εκ του μηδενός, όμως για τον λόγο είναι τελείως ξένα. Εάν λοιπόν αυτά οι γραφές τα αναφέρουν στα δημιουργήματα, το δε αΐ, το πάντοτε δηλαδή, εις τον Υιό, είναι επόμενον ότι ο Υιός δεν εγένετο εξ ουκόντον, δηλαδή εκ του μηδενός, ούτε ανήκει καθόλου στα δημιουργήματα, αλλά ότι είναι εικόν του Πατρός και αίδιος λόγος, ο οποίος ουδέποτε υπήρξε στιγμή κατά την οποία δεν υπήρχε πραγματικά, αλλά αντίθετα υπήρχε πάντοτε, καθώς είναι αηδίου φωτός αίδιον απάβγασμα. Γιατί λοιπόν εσείς οι αιρετικοί, ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος, φέρετε στην φαντασία σας χρόνους πρώτου Υιού, ή γιατί βλασφημείτε λέγοντας ότι ο Υιός δια του οποίου δημιουργήθησαν και οι αιώνες είναι μεταγενέστερος των χρόνων? Διότι πώς είναι δυνατόν να νοηθεί ύπαρξης χρόνου ή αιώνος πριν ακόμη να φανεί, όπως λέγετε εσείς, ο λόγος δια του οποίου εδημιουργήθησαν τα πάντα, και χωρίς αυτόν ουδέν εδημιουργήθη εξ όσων εδημιουργήθησαν, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3. Ή για ποιον λόγο, αφού εννοείται χρόνον, δεν λέγεται φανερά ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο λόγος? Ας θυμηθούμε, αγαπητοί ακροατέ, την ανάλυση που έκανε γύρω από αυτό ο Άγιος Αθανάσιος στην αρχή της διερεύνησης και της εξέτασης αυτού του ζητήματος, δηλαδή το τι εννοούν ακριβώς οι αιρετικοί ισχυριζόμενοι το «ειν ποτέ, ότε ουκίν», δηλαδή το «ήταν κάποτε, οπότε δεν ήταν ο Υιός». Και αν μεν θεωρήσει κανείς ότι ήταν κάποτε ο Πατήρ όταν δεν ήταν ο Υιός, ή το ήταν κάποτε ο Υιός που δεν ήταν ο Υιός, αυτά τα δύο είναι εντελώς παράδοξα και αστήριχτα και δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Άρα λοιπόν το «ήταν κάποτε χρόνος» απομένει στο να θεωρήσουμε στο ότι εννοούν οι αιρετικοί. Ερωτά λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, ή για ποιον λόγο, αφού εννοείται χρόνον, δεν λέγεται φανερά ότι υπήρξε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε ο λόγος, αλλά το μεν όνομα του χρόνου το παρασιωπάτε, γιατί δεν λέγουν «ειν ποτέ χρόνος ότε ουκ είναι ο Υιός», αλλά σκέτο «ειν ποτέ ότε ο Υιός ουκ ειν». Το μεν όνομα λοιπόν του χρόνου το παρασιωπάτε δια να εξαπατάτε τους αθωωτέρους, την σκέψη σας όμως γενικώς δεν την κρύβετε, αλλά ούτε κι αν ακόμη την κρύβατε θα μπορούσατε να ξεφύγετε, διότι πάλιν τονίζετε την έννοια των χρόνων όταν λέγετε «ειν ποτέ ότε ουκ ειν» και «ουκ ειν πριν γεννηθεί». Με αυτή λοιπόν την εξαντλητική ανάλυση των επιχειρημάτων και των ισχυρισμών των αιρετικών αριανών και την παταγώδη κατάρριψή τους με αντεπιχειρήματα από τις Άγιες Γραφές, ο Άγιος Αθανάσιος αποδεικνύει ότι ο Υιός είναι αιώνιος, συνάναρχος και συναίδιος του Πατρός, δεν είναι κτίσμα αλλά δημιουργός, κτίστης του παντός, και έτσι αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί των αιρετικών είναι κακοδοξίες, ψεύδι και βλασφημίες. Ελπίζουμε πως η αποδεικτική αυτή γραμμή μέσα από τις Άγιες Γραφές θα φανεί χρήσιμη και αποκαλυπτική και σε όσους έχουν πιαστεί στις παγίδες του συγχρόνου αριανισμού, των συγχρόνων πνευματικών απογόνων του Αρίου, ούτως ώστε να διαπιστώσουν το πόσο τα δόγματα αυτά απέχουν από την πραγματική και αληθινή διδασκαλία της Εκκλησίας και έτσι να επιστρέψουν στην οδό της σωτηρίας και να γευθούν τους καρπούς της μετανοίας και της χάριτος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.